Við gefum okkur öllum góðan dag. Göngum til helgistundar í upphafi kirkjuþings. Við ykkur að taka sálmabækur í hönd. Við munum syngja sálm númer 331 og lesa Davíðs sálm sem er í sálmabókinni á númer 769 í sálmabókinni. Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sál og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Við syngjum númer 331.
Sannleikan samdi lát, sannleikans ljós þitt og skinna. Send oss í myrkrunum himnesku geislana finna. Sannleikans sól, sjálfs Guðs að átignar stól, lát þú oss leiðina sína. Kærleikans andi hér, sólarinn blíða, kveik þú upp eldan er hjartnanna frost megi tíða. Breið yfir byrð, bræðra lag vinskap og tryð, látað vort lífs hefir tryð. Friðarins andi á, friðarins brautir oss leittu, friða þó hjörtun og sundrunga stormunum eittu. Fær oss þinn frið, föður vort himneskan við, heimför til hans loks oss greittu. Heilagur andi þér heilagti, muster á jörðu. Heilagan söfnuð og flekklausa kristnina gjörðu. Með heilagra hjörðu.
Í Galatabréfinu er ritað: En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gyrndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa í andanum. Amen. Og við lesum númer 769. Við lesum öll saman það sem feitletrað er. Og ég bið þau sem eru mér hérna til vinstri handar að lesa fyrstu línurnar og þau mér hér til hægri handar inndregnu línurnar. Númer 769. Ég mun sakir réttlæti sinns skoða auglit þitt, þá er ég vakna mun ég mettast af mynd þinni, ljúk upp augum mínum, að ég megi skoða dásemdirnar í lögmáli þín.
Látt mig skilja veg fyrirmæla þinna, að ég megi íhuga dásendir þínar.
Kenn mér, drottinn, veg laga þinna, að ég megi halda þau allt til enda.
Veit mér skyn, að ég megi halda lögmál þitt og varðveita það af öllu hjarta.
Beg hjarta mitt að reglum þínum, en eigi að ranglátum ávinningi.
Staðfest fyrir mitt þitt fyrir þjónu þínum, sem gefið er þeim er þig óttast.
Lát náð þína koma yfir mig, drottinn, hjálpræði þitt samkvæmt fyrirheiti þínu. Ég mun sakir réttlæti sinn skoða auglit þitt. Þá er ég vakna, mun ég mettast af mynd þinni. Dýrð sé Guði, föður og syni og heilögum anda.
Svo sem að í upphafi er og verður aldrei alda. Amen.
Ég mun sakir réttlæti sinn skoða auglit þitt. Þá er ég vakna, mun ég mettast af mynd þinni. Biðjum, heilagi drottinn, þú sem hefur kallað oss til verka á kirkjuþingi. Við biðjum þig að blessa okkur ef við göngum til starfa dagsins. Láttu þitt ljós og anda, leiða og blessa það allt sem hér fer fram. Vak yfir kirkjunni þinni, blessaðu börn þín öll, og heyrð bænir okkar og áköll, þakkar gjörð, óskir og vonir og þarfir og þrár er við leggjum fram fyrir þig og byggjum og segjum í frelsarans Jesu nafni, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð. Og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum, eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú drottni vorum. Amen.